Ukoliko su vam potrebni prevodi sa japanskog na češki jezik, morate znati da prevodioci i sudski tumači u svakoj od poslovnica Akademije Oxford mogu da izvrše ne samo tu uslugu, već i overavanje dokumenata, a što ima za cilj da ih svrsta u zakonski važeće dokumenta. Pečat sudskog tumača dokumentu za koji je urađen prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji potvrđuje da je on u potpunosti veran originalu, tako da ih klijenti mogu koristiti u svakoj situaciji kada imaju potrebu za tim. Upravo zato jeste važno da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, jer sudski tumač mora prvo da izvrši njihovo poređenje sa originalima, pre nego što izvrši overu. Pored mogućnosti da ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, možete i da nam ih donesete lično, i to u bilo koju našu poslovnicu, a one se nalaze na vrlo prometnim lokacijama u brojnim gradovima širom naše zemlje. Na mail ih možete poslati samo ukoliko su vam njihovi prevodi sa japanskog na češki potrebni u kratkom roku, ali i tada morate također da dostavite originale na uvid, ali uz zahtev da se maksimalno poštuje rok za izradu prevoda, kako bi prevodilac i sudski tumač ispunili vaše očekivanja. Ostale sadržaje koje također prevodimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i za koje nije potrebno izvršiti ovu vrstu overe, nam možete poslati i preko maila. Što se tiče dostave obrađenih sadržaja, imate mogućnost da ih preuzmete lično, odnosno da vam budu poslata preko maila ili na adresu. Podrazumeva se da na mail šaljemo samo one materijale za koje se ne vrši overa, dok usluga slanja na adresu podleže dodatnoj naplati, jer nije uračunata u cenu prevođenja i overe dokumenata. Također, morate imati na umu da je proces obrade dokumenata precizno definisan zakonom, te da postoje i ona dokumenta za koje nije dovoljno prevođenje i overavanje pečatom sudskog tumača, već se zahteva i stavljanje posebnog pečata koji nosi naziv haški ili apostil. Za njega su nadležne službe pri osnovnom sudu naše zemlje. Zato se od klijenata zahteva da sami dobiju ove informacije, odnosno da prvo pitaju da li je haški pečat obavezan za konkretna dokumenta, jer se on ne stavlja baš na sva. Ali isto tako treba da sazna i u kom trenutku tokom procesa obrade se stavlja, na početku ili na kraju obrade dokumenata. Obrađujemo bukvalno sva dokumenta, kako lična, tako i poslovna, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a to su saglasnosti, potvrde, uverenja i izjave svih vrsta. Također, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i deklaracije proizvoda, odnosno građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarske nalaze te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest ona dokumenta koja čine medicinsku i građevinsku, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju. Uz to možemo da obradimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji i dokumenta koja su vezana za oblast kako nauke, tako i za oblast obrazovanja, a što se odnosi najpre na svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, kao i uverenja o položenim ispitima. A obrađujemo i naučne, odnosno diplomske i seminarske radove, te potvrde o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i ostala dokumenta iz ove grupe. Sve vrste sertifikata, ali i licenci, odnosno ugovora, kao i ostala pravna akta, poput punomoćja za zastupanje, presuda o razvodu braka, zatim tekovina Evropske unije, kao i sve tipove sudskih, ne samo tužbi, žalbi, već i rešenja, odluka i presuda, također možemo da prevedemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Prevodilac i sudski tumač spremni su da pruže i uslugu usmenog prevoda sa japanskog na češki jezik, kad god to iziskuju naši klijenti. Oni će na osnovu informacije koje dobiju o samom događaju, za koje se zahteva usmeno prevođenje sa japanskog na češki, da primene ili konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata, odnosno simultano. A kada je to potrebno klijentima, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. U našem timu nisu samo prevodilac i sudski tumač, već i profesionalni lektor, odnosno korektor, koji su zaduženi za uslugu redakture, i to onih materijala za koje klijenti već imaju prevode, ali oni nisu uređeni u skladu sa pravilima, pa je potrebno izvršiti njihovu lekturu, to jest korekturu. Obrađujemo i reklamne materijale, odnosno brošure, PR tekstove, te kataloge proizvoda i usluga, ali i vizit kartice, te reklamne flajere i letke, te mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga, kao i tekstove bilo koje namene i tematike, odnosno članke iz novina. Sudski tumač i prevodilac spremni su da izvrše i obradu internet sadržaja, online katalozi i web sajtovi, programi i aplikacije, online prodavnice i drugo, kao i svih tipova časopisa, odnosno udžbenika. A možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog na češki za romane i beletristiku, te dela poezije i proze, kao i ostala književna dela, dokumentarne i animirane, ali i igrane i crtane filmove. Također prevodimo u pomenutoj kombinaciji jezika, a vršimo i njihovo sinhronizovanje kada to traže naši klijenti, odnosno nudimo im uslugu titlovanja. Također obrađujemo i zabavne, ali i informativne, odnosno dečije i obrazovne emisije, serije kao i reklamne poruke, tako da ćete po završetku obrade naših stručnjaka imati audio i video materijale koje možete da plasirate gde god želite. Prevođenje sajtova sa japanskog na češki jezik. Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i profesionalan prevod web sajtova sa japanskog jezika na češki, a to znači da ćemo uz prevođenje izvršiti i optimizovanje sajta za internet pretragu, što ima za cilj da se poboljša njegova pozicija na internetu. Na taj način će klijent imati višestruku korist od ove usluge, a sem sajtova, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i online kataloge, odnosno bilo koji program ili aplikaciju, te web prodavnice. Prevodimo i knjige, odnosno časopise i članke iz novina, a specijalizovani smo i za uslugu usmenog prevođenja u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Tako će prevodilac i sudski tumač na osnovu podataka o samom događaju i njegovoj organizaciji, a koje su klijenti dužni da nam dostave, primeniti konsekutivno ili simultano prevođenje sa japanskog jezika na češki, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. Ukoliko se za konkretni događaj primenjuje upravo simultano prevođenje, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. A vršimo i uslugu redakture svih onih materijala za koje klijenti već poseduju prevod sa japanskog jezika na češki, ali on nije urađen kvalitetno. Prevod reklamnih flajera sa japanskog jezika na češki. U skladu sa zahtevima klijenata, možemo da izvršimo i prevođenje reklamnih flajera, ali i letaka sa japanskog na češki jezik, kao i svih ostalih materijala koji su vezani za oblast marketinga. Prevodilac i sudski tumač, pored ostalog, može da obradi čak i vizit kartice, ali i brošure, kataloge, odnosno PR tekstove, plakate i ostale sadržaje namenjene reklamiranju. Tom prilikom oni će se rukovoditi svim pravilima obrade ovakvih materijala, te reklamnu poruku iz originalnih sadržaja prilagoditi pravilima češkog jezika, a na taj način će omogućiti potencijalnim klijentima, to jest kupcima proizvoda ili korisnicima usluga, da se reklamiraju, a kojima je češki jezik maternji, da se bolje sa njima upoznaju. U navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i filmove svih žanrova, ali i reklamne poruke, odnosno serije, te sve vrste emisija. Međutim, tu nije kraj kada je u pitanju obrada audio i video materijala, jer uz njihovo prevođenje sa japanskog na češki jezik, klijenti kod nas mogu da dobiju kako njihovu sinhronizaciju, tako i njihovo titlovanje, jer su u našem timu stručnjaci i za ove usluge. Bilo da vam je potreban prevod stručnog teksta ili želite da izvršimo prevođenje sa japanskog na češki jezik za one teksteve koji će biti javno plasirani, možete biti potpuno sigurni da će sudski tumač i prevodilac ispoštovati vaš zahtev, te vam u optimalnom roku i to po sasvim sigurno povoljnim cenama dostaviti obrađene materijale. A tema ovih tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa japanskog na češki jezik može biti vezana za apsolutno bilo koju oblast, a građevinska industrija, farmacija, obrazovanje, bankarstvo i nauka, te ekologija i zaštita životne sredine, odnosno informacione tehnologije, menadžment, ali i komunikologija, zatim pravo, marketing, te politika, medicina, obrazovanje, psihologija, odnosno filozofija i sociologija, tek su pojedine oblasti za koje mogu da budu vezani titlovani tekstovi. Prevod dokumenata sa japanskog na češki jezik i overa sudskog tumača. Ma koji dokument da želite da dobijete preveden sa japanskog jezika na češki, budite sigurni da vas kod nas očekuje ne samo kvalitetna usluga, već i njihova kompletna obrada, a što podrazumeva da ćete uz njihov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji dobiti i overu sudskog tumača. Tako će vaš dokument biti potpuno pravno validan i moći ćete da ga koristite kada god je to potrebno. A osim onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, to jest različitih tipova, saglasnosti i potvrda, te izjava i uverenja, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, a to su svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, zatim naučni radovi i patenti, kao i diplomski radovi i druga dokumenta, ali i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, a to su vozačka dozvola, krštenica, potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak i druga. A pored svega toga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i uputstva za rukovanje, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim deklaracije proizvoda te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i građevinske projekte, odnosno lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja mi ovom prilikom nismo pomenuli, a koje se svrstavaju u građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Naravno, prevodimo i rešenja o osnivanju pravnih lica, bilanse stanja kao i uspeha, te fakture, odnosno osnivačke akte preduzeća, poslovne izveštaje svih vrsta, godišnji, revizorski i finansijski i mnoga dokumenta koja spadaju u poslovnu dokumentaciju. Tekovine Evropske unije također možemo da prevedemo u pomenutoj kombinaciji jezika, a prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa japanskog jezika na češki za presude o razvodu braka, ali i različite vrste sertifikata i licenci, odnosno punomoće za zastupanje, kao i sve vrste ugovora, te sudske žalbe, odluke i presude, ali i tužbe i rešenja. Cena prevoda sa japanskog na češki jezik ili sa češkog na japanski jezik je 2900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na češki ili sa češkog na japanski jezik, ali sa overom sudskog tumača, je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.